Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa mga overseas Filipino worker gaya ng mga nasa Australia na nagbabakasyon sa Pilipinas at muling uuwi dito, kailangan po ng exit pass na tinatawag na Overseas Employment Certificate o yung OEC. Pero ang tanong, sino nga ba yung mga kinukonsiderang OFW? Kabilang ba dyan yung mga international student, temporary graduate visa holders o yung mga PR o permanent resident? Yan ang ating pag-uusapan dito sa trabaho, visa at iba pa.
Trabaho, visa at iba pa.
Trabaho, visa at iba pa.
At para bigyan tayo ng paliwanag at gabay, makakapiling natin si Labor Attaché Melissa Mendezabal ng Migrant Workers Office mula sa Canberra. Magandang araw po sa inyo, Ma'am Lisa.
Hi, TJ. Good afternoon. Magandang hapon po. Magandang hapon sa lahat. And thank you for the privilege and the chance para kahit papano ma-share ko yung kung ano yung ginagawa namin dito sa MWO Canberra. In particular para sa ating mga kababayan.
Bago ko pumunta doon sa OEC, liwanagin ko po dahil kasi mga kababayan natin noon naiisip pa yung POLO, ano, yung Philippine Overseas Labor Office. Ngayon po ito ay MWO na o Migrant Workers Office. Tama po ba?
Yes. Kasi nga po, gawa po ng creation ng Department of Migrant Workers na nagkaroon ng pagsasanib yung iba't ibang mga attached agencies. The former Philippine Overseas Labor Office or POLO is now renamed as MWO or Migrant Workers Office. So yun po ang tawag sa amin ngayon, Migrant Workers Office in Canberra.
O, salamat po sa pagliliwanag para sa mga kababayan din nating mga medyo matagal na dito at po sinahanap yung polo. Yun na po yung bagong tawag dyan. Puntahan ko na po, Ma'am Lisa, Labor Attaché Lisa, yung tungkol sa OEC, ito nga pong Overseas Employment Certificate na tinatawag. Mula po sa inyo, ano po ba itong OEC na tinatawag?
Okay, Sir TJ, maganda pong ano yan, magandang usapin o pagpapaliwanag ang tungkol sa tinatawag nating OEC. So ano ba ang OEC? Ang OEC, ang ibig sabihin niyan is Overseas Employment Certificate. So ano ang, bakit kinakailangan ng isang OFW ng OEC? Ang OEC po ay ginagamit yan kapag ang isang nagbabakasyon na worker ay pabalik sa job site, for example, dito sa Australia, magbabakasyon yung ating mga kababayang OFW sa Pilipinas, kailangan po nila ng OEC pagbalik ng Australia, not going out of Australia. And what does OEC does to us? The OEC, kapag ka po ikaw ay documented migrant worker, you are entitled para po magkaroon nito, makapag-a-apply ka. And ito po ay yung pong travel tax exemption, kumbaga yun po ay ating OEC, hindi po nagbabayad ng isang migrant worker ng travel tax exemption. So unlike us, when we travel, because we are not considered an OFW, we pay for the travel tax. And isa rin po yun, ang pinakamahalaga na gamit o bakit po kailangan may OEC ang isang tao, ang isang worker, ang isang documented worker ay para po sa matiwasay na pag-alis ng Pilipinas, hindi po sila maharang sa ating immigration. Because marami po tayong naririnig, hindi naman ganun karami, pero may mga na-offload po sa atin just because they do not have the OEC. Okay. What is the requirement para po magkaroon ng OEC ang isang worker? Una, mayroon po tayong set of documents na ibinibigay po namin kapag kami nag-i-inquire, binibigay natin para sa ating mga kababayan para po sila mag-comply, and then after that, yun po yung hinahanap sa Pilipinas para sila makakuha ng OEC. Okay? So, dito po sa Canberra, nag-i-issue naman po kami ng OEC, kaya lang, well, siyempre because of the yung malalayo, Pero yung mga taga rito lang po sa Canberra, nakakarating po sila and then nakukuha po nila yung OEC nila. Otherwise, doon po tayo mag-OEC sa Pilipinas.
Oh, po, may option naman po pala dahil nga itong nabanggit ninyo na itong OEC ay pababalik, di palabas ng Pilipinas. Pabalik ka na ng Australia, hindi yung lalabas ka pa lang ng Australia. Nabanggit nyo na po yung ilang, yun na, para ito sa OFW at yung sa travel tax at also kung ano yung kahalagahan ng OEC. May mga kababayan po tayo na, sandali, ako ba'y considered as OFW? Ako ba'y isang OFW? Ano po ba yung parang sakop nito? Lalo na yung mga visa at yung mga nagtatanong kung sino po ba ang kinukonsiderang OFW?
Another good question at magandang paliwanag na sana po makarating po doon sa ating mga kababayan kung ano ang kung sino ang qualified na mag-OEC. Una, kapag ka po ang isang worker ay mayroong kontrata, mayroon tayong tinatawag na employer-employee relationship and the worker has a contract, then he is considered an OFW kapag ka po ang kanyang kontrata ay amin ang na-verify. Dito po sa bansa natin is maraming klase ng visa. Noong una, medyo nalilito ako o kaya kailangan ko pang, parang kumbaga kailangan ko pang mag-memorize. Pero sa dami ng visa nila na magko-qualify, kasi itama ka, DJ, ang daming tanong dyan. Basta po ang ating clue, kapag ka may employer-employee relationship at may kontrata. So, sino-sino yun? So, posibleng 407 visa, 482, 491, 494. Pero yun po mga international students na nabanggit mo, the fact that they have no employer yet, they have no work yet, hindi po sila magkukwalify. Hindi naman magkukwalify. Hindi po nila kinakailangan magkaroon ng OEC. But, for 485 temporary graduates, yung pong graduate natin, kapag ka po may trabaho, pwede po sila mag-avail ng OEC.
Meron po bang bukod-pad po doon, may mga pagkakataon po ba na may circumstances o may isang sitwasyon na hindi naman under ng OEC o hindi na kailangan kumuha ng OEC? May mga ganun pa po ba? Ibig ko po sabihin, halimbawa, bukod po sa mga walang employer o walang kontrata, meron pa po ba exempted po ba dyan? May mga ganun po ba na status dito sa Australia na iulat sa inyo?
Na hindi na kinakailangan ng OEC? Opo. May mga nagtatanong po, limbawa partner visa. So, yung partner visa, kapag ka po si partner, yung kanyang sponsor ay foreign, local or taga rito, then she's not qualified anymore. Pero naman tayo mga kababayan na mayroon na silang sariling business. So, maybe sila ba, kumbaga, nagtatrabaho sila, but ang boss nila, ang employer nila, sarili nila. So, hindi rin po sila qualified. Okay. So, yan po yung mga instances na, mga categories na hindi po nila kinakailangan mag-OEC po. Yun nga, basta walang trabaho, walang kontrata, basta may kontrata, yun po.
So, yung mga international students po, ma'am, na merong trabaho, yun po ba kasama doon?
Ang mga international students po kasi, ang trabaho po nila yung mga on a part-time basis. So, there is no contract. So, we go further, may trabaho na may kontrata. So, tama ka po doon. May trabaho po sila but they don't have contract because, kumbaga, on a part-time basis. So, they are not qualified also.
Nako, salamat po sa paglilinaw na yan. At na po, halimbawa naman ako pala'y kailangan dahil meron akong kontrata. Ano po ba yung mga hakbang na kailangan kong gawin na para kumuha po o mag-apply nga ng OEC? Ano po yung mga pwedeng hakbang na pwedeng gawin? Lalo na kung nasa Australia.
Ang atin pong verification of employment documents ay may pito po tayong requirements. But first of all, kailangan po meron kayong kontrata na pirmado na employer, pirmado mo. And then, madali lang, passport. And then, medyo nahihirapan kami. doon sa requirement na addendum na tinatawag. Parati pong iyan medyo sort of small discussion. Because in the addendum, most of the employers ayaw po nila magpirma. Kasi sinasabi nila, doon po sa addendum, ang sinasabi po kasi doon ay importante po doon yung repatriation clause na kapag may nangyari sa worker, in the event of death, kailangan sagot ng employer yung repatriation. So mandatory po yun. Ngayon, some employers do not want to sign. Meron naman pong nakalagay doon na in lieu. Kung hindi naman po sila kinakailang, pilitin natin pumirma. Pero, po pwede po kasi yung sa mga health insurance po, mayroon po doon clause na mayroong medical or mayroon po doon repatriation clause. So, pwede na po yun. Yun po yung hinahanap namin. So, it should not be a big deal. So, marami pong nag-i-email na sinasabi ayaw pirmahan. So, ang sinasabi po namin is kailangan ay yung inyong insurance mayroong repatriation clause. Plus, sana po magpadala ng tamang envelope na babalik sa inyo yung dokumento pag amin pagka-verify po namin. And also, kailangan po ang bayad is money order, which is $18. So, napakasimple lang po ng requirements.
Tapos, kapag may ready na po itong mga requirements na ito, ay papadala po ba sa MWO office? Paano po ang dapat gawin?
Opo. Once you complete the documents, then you send to our office. Pagkatapos po, ibabalik po yun sa inyo kapag ka po ito ay verified na. Kaya nga po kailangan namin ng return envelope pabalik sa iyo. Kapag ka po kasi peak season, ang dami naming nare-receive na documents. Maabot ng 50, 60, ganyan po per day. So pagka po yan magpapasko. And one more thing, yun po mga verified contract na pinadala nyo sa amin at pinroses namin, hanggat hindi po kayo nagpapalit ng employer, yun po ay valid ng 2 years.
Opo, ma'am, marami pong salamat dun sa paglinaw din pati dun sa addendum na yun dahil malaking bagay. Yung form po ba, may mga forms din po bang kailangan na fill up na available na sa website ninyo or kung ano po yung nandun na sa website ninyo? Go ahead po.
Wala po tayong form na dapat ibigay sa worker kung hindi lahat po ay manggagaling sa worker. Kontrata, passport, copy ng passport niya. Tapos yun nga yung sa addendum or health insurance, yung pera, yung pambayad sa kanya lahat manggagaling. So wala pong manggagaling sa amin. So all that we need to do is magpipirma lang po. At saka po one of the requirements doon na medyo nagkakaroon po tayo ng minsan pagkabalam ng pagpo-process ay ang visa. So bakit po ba nagkakaroon ng kadalasan ay nagkakaroon ng pagkabalam ang pagproseso because of the visa. Kasi po, kapag ka po nag-change employer, ang isinasubmit lang po nila is yung visa nomination. What we need is the old visa that was granted to the worker. Marami po siyang masalimuot. With constant sa ating mga kababayan, once they send an inquiry, we hope that through nagiging sila yung sila po yung nagbabalita or nag-disseminate ng info doon sa ating mga kababayan. Just like what we are doing kapag po nagkakaroon kami ng mga post-arrival orientation seminar.
Paano po halimbawa, papunta po ako dun sa time nung processing kung gaano katagal. Ano? Kasi may kababayan na parang uuwi na the next week o uuwi na in a month. Tapos biglang, naku, ngayon lang nalaman na may kailangan palang OEC. Gaano po katagal ang proseso?
Ang dokumento nyo po na ipapadala sa amin, for verification of your employment contract. Kapag ka po yun ay kumpleto, na na-receive namin, natanggap namin ngayong araw na to, ipoprocess po namin yan, kinabukasan po, babalik na po sa inyo yan. Papunta na po uli siya sa post office para po ma-mail out, na, pabalik na po sa inyong mailing residence. Ngayon, ang OEC po, kung hindi niyo po magagawa, well, because of the, ano, kumbaga malalayo tayo dito, only few are able to go to the Philippine Embassy sa dito po sa MWO Canberra para po mag-OEC. Ngayon, mayroon naman po tayong mga regional offices sa Pilipinas. So, pwede po na doon nyo po, doon po kayo kukuha ng OEC. For example, you are from Cebu, meron po tayo doon from Pampanga. So, you don't have to go to the head office so long as you have the employment contract.
So at least kung halimbawang nalimutan po dito sa Australia o hindi alam, nalaman na nasa Pilipinas, pwede pa naman po pala sa Pilipinas kumuha nitong OEC o i-proseso sa Pilipinas. Saan po makikita, Ma'am Lisa, yung mga ano po, yung may website po ba kung ano yung mga offices na available sa Pilipinas?
Opo, they can check the website, the DMW, Department of Migrant Workers website. Nandun po yung addresses at saka po yung mga kung saan po nahandon yung ating mga DMW regional offices. Alam niyo sir, pagka po nasa Pilipinas, lahat po sila, madali lang pong malaman yan. Kasi syempre, kung nandun ka sa probinsya na, for example, I'm from, madali pong magtanong. So yun po yung dating POEA naman, na ngayon po ay DMW regional office na po.
Meron po ba kayo yung mga natatanggap po mga queries, panabanggit nyo na ilan doon, pero yung parang misconception po, parang hindi yun yung common na naiisip ng tao tungkol po dito sa OEC policy. May mga natatanggap po ba kayong ganyan?
At first, nung pagdating ko, parang mayroon siyang tama ka doon sa ano mo na yon, sa punto mo na yon. Ano lang naman, doon sa mga holders of 491 visas, and then the 494 visas na kumbaga papunta na sila sa pagka PR. So yun pong dalawa na yon, kumbaga they still need to get to apply for an OEC for the fact na hangga't hindi po lumalabas yung kanilang pagka PR, they are still considered as OFWs in the Philippines. So here they might be considered as, you know, they're already on their pathway to become a permanent resident. Pero pagdating po sa atin, kapag ka po uuwi at babalik dito, ay ang tingin, ang ano po sa kanila, ang category po sa kanila, they are still an OFW because nagtatrabaho po sila and isa lang po ang titingnan, itong visa na to, hindi naman to PR. So, yun lang po yung medyo nagkakaroon ng kaunting paliwanagan. But you know, little by little, naiintindihan na po tayo ng ating mga kababayan. Yun nga po, sa pamamagitan nyo, tulad nito, sa tulong mo, sa tulong ng interview nito, I hope we can reach more people na malaman nila. And yun nga, kapag ka naging PR na sila, well, that's the time that, you know, they don't need an OEC, the 186 visas.
Parang panghuli na lang po sa inyo, Labor Attaché Lisa. Ngayon naman po halimbawa, meron pang gusto pa ng mas paliwanag pa o medyo may mga katanungan, saan po po pwedeng lumapit yung mga kababayan din sa Australia para magtanong tungkol po dito sa OEC o ano pa mang bagay tungkol po sa Migrant Workers Office?
Okay, so ito pong avenue na to, isang sa pamamagitan ng interview nyo, I will really considered it as a big help for us para makapag-disseminate po tayo ng information. And para po dun sa ating mga kababayan na gusto po tayong ma-reach or makausap or makapag-send sila ng email, so, mag-email lamang po sila sa mwoaustralia@philorg.com.au. So, yun po yung ating email address. And then we also have the landline, which is 6126 273-8882. And then our hotline, it would be better to contact our hotline because ang hotline po namin araw at gabi ay kailangan po ay sinasagot. Our hotline is 61401-312-924. So pwede nyo po kami makontakt sa mga numero na sinabi ko.
Opo. Nako, maraming salamat po sa pagsama ngayong araw. Maraming salamat po, Ma'am Lisa.
Thank you so much, TJ. Till next time. And maraming salamat sa pagbibigay ng pagkakataon. Hanggang sa muli. Mabuhay!
Ayan, nakapanayan po atin si Labor Attaché Melissa Mendezabal ng Migrant Workers Office sa Canberra.
Trabaho, visa, at iba pa.
Trabaho, visa, at iba pa.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.